Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Μια ακόμη εκπομπή γονείς και παιδιά μαζί σας, σαν συνέχεια των εκπομπών που κάνουμε αυτό τον καιρό, σχετικά με την πρόληψη των εξαρτησιογόνων ουσιών. Έχουμε τη χαρά κοντά μας να έχουμε ξανά σήμερα την κυρία Ανέτα Τσελέντη. Καλώς ήρθατε, κυρία Τσελέντη.
Γεια σας.
Και να πούμε για όσους δεν σας γνωρίζουν ότι η κυρία Τσελέντη είναι ψυχίατρος και είναι η επιστημονική υπεύθυνος της Δημοτικής Μονάδας Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών και του AIDS, Νίκος Μόρος, που έχει την έδρα της στο Δήμο Κερκυραίων, Καποδιστρίου 9.
Μάλιστα.
Να τα πούμε όλα, γιατί ίσως και κάποιοι γονείς να θέλουν να σας επισκεφθούν, μια και στην περασμένη εκπομπή μας είπαμε πως κάνετε και σεμινάρια γονέων και ήδη έχουν αρχίσει προεγγραφές για τον επόμενο χειμώνα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, να κάνουμε τώρα μια σύνδεση για όσους δεν είχα παρακολουθήσει τις περασμένες την περασμένη εκπομπή που ήσασταν πάλι κοντά μας, και να πούμε πως είχαμε μιλήσει γενικότερα για τις αιτίες που μπορεί να οδηγήσουν κάποιο παιδί στη χρήση ουσιών, τι μπορούμε να κάνουμε γενικά σαν πρόληψη, είτε εμείς σαν οικογένεια και σαν κοινωνία, και μιλήσαμε γενικότερα για τη φιλοσοφία της πρόληψης, τι μπορούν να κάνουν οι ίδιοι γονείς μέσα στο σπίτι από τα πρώτα παιδικά χρόνια, και εδώ σταθήκαμε πολύ, και φυσικότερα με το παράδειγμά τους φυσικά σαν στάση ζωής, αλλά και πώς μπορούν να βοηθηθούν εκτός οικογένειας, και αναφερθήκαμε στο κέντρο σας.
Σε ποιους άλλους μπορεί,
μάλιστα,
άλλους μπορεί να συνεργαστούν.
Στο κέντρο Νίκος Μόρος αναφερθήκαμε που μπορεί να τους βοηθήσετε με τα σεμινάριά σας στις σχολές γονέων της Μητροπόλεως μας, αλλά και στις σχολές γονέων που θα πρέπει να φτιάξουν έτσι, οι τοπικές αυτοδιοικήσεις. Και είπαμε πως σημαντικός φορές που βοηθάει τους γονείς σε αυτή την προσπάθεια είναι το σχολείο, και μερικά συγκεκριμένα σχολεία που εφάρμοσαν κάποια προγράμματα σε συνεργασία με το κέντρο σας. Φυσικά όχι ότι δεν υπάρχουν και άλλα, για παράδειγμα με τα σχολεία που κάνουν προγράμματα αγωγής υγείας για τη διατροφή, είναι και αυτά πολύ σημαντικά, γιατί μαθαίνουν το παιδί στη φιλοσοφία ότι προσέχω τον εαυτό μου, προσέχω το σώμα μου. Να δούμε τώρα στο σημερινό. Είπαμε με τι έχει γίνει μέχρι τώρα αυτά τα πρώτα 5 χρόνια λειτουργίας του κέντρου σας. Μιλήσαμε και για την έκδοση του ενημερωτικού φυλαδίου. Σήμερα θα θέλαμε να μπούμε έτσι λίγο πιο πολύ, πιο βαθιά στο θέμα.
Εγώ και δεν θα το έλεγα πιο βαθιά.
Θα
το έλεγα σε ένα άλλο επίπεδο να μιλήσουμε σήμερα.
Έχετε δίκιο.
Δηλαδή
γιατί
σε σχέση με την θεραπεία και τα θεραπευτικά προγράμματα περισσότερο.
Εννοούσα, επειδή είναι ακριβώς, ίσως ήταν λάθος η έκφραση, είναι ακριβώς το κομμάτι που πονάει πολύ το γονιό. Γι' αυτό το έλεγα, το είπα έτσι. Γιατί φυσικά είναι πολύ σημαντική η όλη προσπάθεια της αγωγής του παιδιού από τα πρώτα χρόνια. Δεν μπορείς ξαφνικά στην εφηβεία να διδάξεις τάση ζωή. Και να δούμε έτσι ποια συμπτώματα θα μπορούσαμε κατά την εφηβεία. Βέβαια υπάρχουν και 9 χρονά, όπως δόθηκαν στα μέσα ενημέρωσης, που κάνουν χρήση, αλλά τα περισσότερα ποσοστά ανέρχονται εκεί στην εφηβεία. Ποια είναι τα συμπτώματα θα μπορούσαμε να μας κάνουν εμάς τους γονείς να υποπτευθούμε, νομίζω ότι είναι η σωστότερη λέξη, ότι κάτι συμβαίνει με το παιδί μας, ότι κάνει χρήση.
Μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι μια ερώτηση που κάνουν συχνά οι γονείς, αλλά δεν σας κρύβω ότι πάντοτε έχω μια επιφύλαξη στο να αναφέρω τα συμπτώματα τα οποία μπορεί να οδηγήσουν στο να καταλάβουμε ότι κάτι συμβαίνει στο παιδί, ότι κάνει χρήση δηλαδή ουσιών. Δηλαδή κυρίως η επιφύλαξή μου είναι στο ότι αυτά τα συμπτώματα μπορεί να συμβαίνουν και σε πολλές άλλες περιστάσεις, χωρίς να υφίσταται μια εξάρτηση ή χρήση ουσιών. Και δηλαδή μπορεί να μας παραπλανήσουν, και αν τα έχουμε στο νου μας με έναν απόλυτο τρόπο, ότι αν διαπιστώσουμε ότι συμβαίνουν αυτά, αν πιστεύουμε ότι αυτό είναι οπωσδήποτε απόδειξη της χρήσης ουσιών, αυτό μπορεί να μας παραπλανήσει και να μας δημιουργήσει προβλήματα στην σχέση μας με το παιδί, γιατί μπορεί να ανησυχήσουμε άδικα και να παρερμηνεύσουμε συμπτώματα τα οποία είναι πολύ
αναμενόμενα
και χαρακτηριστικά στην εφηβεία και να τα παρερμηνεύσουμε και να τα θεωρήσουμε ως συμπτώματα χρήσης ουσιών. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και αναφερθούμε λοιπόν σε μερικά. Θα μπορούσε να είναι μια απότομη αλλαγή στη συμπεριφορά του παιδιού. Θα μπορούσε αυτή η αλλαγή να εκφράζεται με μια παραίτηση από τα ενδιαφέροντά του, από τις φιλίες που είχε μέχρι τώρα, ή να αλλάξει εντελώς την παρέα του, να αφήσει τους φίλους του και να βρει καινούριους φίλους, ή να διαρκώς να έχει έναν εκνευρισμό και έναν αρνητισμό προς εμάς και να αντιδρά έτσι με επιθετικότητα, ή επίσης να αφήνεται και να μην αντιμετωπίζει τα προβλήματά του. Μπορεί παραδείγματος χάρη να ξαφνικά να αρχίσει να μην πηγαίνει καλά στο σχολείο ή να φεύγει από το σχολείο ή να μας ζητάει πολλά χρήματα, αλλά καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία μπορεί να συμβούν έτσι κι αλλιώς και να μην σχετίζονται με τη χρήση ουσιών.
Νομίζω λοιπόν πως ο γονιός πρέπει να γνωρίσει ή να μελετήσει, να διαβάσει πρώτα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εφηβείας. Είναι σημαντικό να ξέρεις τι θα περιμένεις στην εφηβεία από το παιδί σου.
Ή επίσης, ναι, καλό είναι και να διαβάσει ή να μιλήσει με άλλους γονείς που είναι τα παιδιά στην εφηβεία.
Βεβαίως. Και μετά να έχει χτίσει τέτοιες σχέσεις με το παιδί του, ώστε να μπορεί να το γνωρίζει, έστω και με ένα βλέμμα, ότι κάτι του συμβαίνει.
Αυτό θα έλεγα και εγώ τώρα, ότι αυτό το οποίο μπορεί να μας οδηγήσει και να μας προφυλάξει λοιπόν είναι το να έχουμε εκ των προτέρων από την αρχή που θα γεννηθεί το παιδί μας προσπαθήσει να χτίσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με το παιδί, τέτοια ώστε το παιδί να μας εμπιστεύεται, να μιλήσει για τις δυσκολίες του, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, γιατί ξέρετε ότι το να φτάσει ένα παιδί να κάνει χρήση και να εξαρτηθεί από μία ουσία είναι το τελευταίο στάδιο. Πολύ, πολύ πιο πριν θα μας δώσει δείγματα ότι υποφέρει, ότι κάτι του συμβαίνει, και αυτά τα δείγματα συνήθως κλιμακώνονται. Mm-hmm. Στην αρχή μπορεί να το παιδί να δείξει μια δυσφορία, να δείξει μια να είναι μελαγχολικό, να είναι κλεισμένο, απομονωμένο στον εαυτό του, και θα πρέπει, όπως είπατε κι εσείς, να έχουμε μια τέτοια σχέση που να έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε τις ανάγκες του παιδιού, να είμαστε κοντά του, να είμαστε ανοιχτοί να το ακούμε, να μην προτρέχουμε να σύμφωνα με τις δικές μας ανάγκες να ερμηνεύουμε τις ανάγκες τις δικές του, έτσι ώστε αυτό πολύ, πολύ συχνά συμβαίνει και κλείνει με αυτόν τον τρόπο ο διάλογος με το παιδί, γιατί προτρέχουμε να το συμβουλέψουμε, να του βρούμε λύσεις εμείς στα προβλήματά του, και κλείνουμε τη δυνατότητα στο παιδί να μιλήσει και να μας εκφράσει τις ανάγκες του και τα δικά του προβλήματα με τον τρόπο που το ίδιο τα αισθάνεται, και έτσι σιγά σιγά το παιδί αυτό που το μήνυμα που παίρνει είναι ότι δεν το καταλαβαίνουμε, ότι δεν έχει νόημα να απευθυνθεί σε εμάς να μας μιλήσει, γιατί δεν θα μπορέσουμε να το στηρίξουμε, και τελικά μένει μόνο του και αβοήθητο, και αν δεν έχει άλλα στηρίγματα είτε στην ευρύτερη οικογένεια, είτε σε κάποιο οικογενειακό φίλο, είτε κάπου αλλού που να μπορέσει να μιλήσει, θα αισθανθεί πάρα πολύ δύσκολα, και αυτή τη δυσκολία, αν συνεχίσουν οι συνθήκες να υφίστανται, δηλαδή οι συνθήκες που δημιούργησαν αυτό το πρόβλημα που το απασχολεί το παιδί, σιγά σιγά θα κλιμακώσει τα δείγματα αυτής της δυσφορίας στο παιδί. Δηλαδή μπορεί να αρχίσει να μην πηγαίνει στο σχολείο, μπορεί να αρχίσει να έχει μια παραβατική συμπεριφορά. Εκεί λοιπόν είναι πάλι σαν να δίνει ένα μήνυμα στο γονέα ότι κάτι πρέπει να προσέξει, ότι κάτι χρειάζεται να ασχοληθεί με το παιδί. Και ενώ θα πω χαρακτηριστικά ότι πολλές φορές οι γονείς, αν το παιδί εκδηλώσει μια παραβατική συμπεριφορά, επειδή θα ανησυχήσουν και θα αισθανθούν άσχημα οι γονείς ότι δεν έχει σωστή συμπεριφορά το παιδί, αυτό που θα κάνουν πιθανά είναι να το τιμωρήσουν και να μην κοιτάξουν για ποιο λόγο έφτασε να έχει αυτή την παραβατική συμπεριφορά. Τι σημαίνει δηλαδή για το ίδιο το παιδί ή για όλη την οικογένεια το να έχει παραβατική συμπεριφορά το παιδί.
Μας βάλατε έτσι πολύ, πολύ, πολύ σημαντικά θέματα, μας δείξατε πάρα πολύ. Νομίζω πως θα πρέπει να πάρουμε μια μουσική ανάσα για να σας ξεκουράσουμε και εσάς, αλλά και να μπορέσουμε να τα αφομοιώσουμε όλα αυτά.
Ναι.
Θέλαμε μετά από αυτή τη μουσική ανάσα, επειδή ήσασταν πολύ χυμαρόδης μόλις πριν λίγο και μας είπατε πολύ σημαντικά πράγματα να σχετικά με τη σχέση μας, αυτή τον ανοιχτό διάλογο, την αμφίδρομη επικοινωνία με το παιδί μας, να πω πως τι μπορούμε να κάνουμε αν εμείς τώρα που σας ακούσαμε σαν γονείς νιώθουμε πως ναι, εντάξει, το παιδί μας δεν κάνει χρήση ουσιών, αλλά νιώθουμε ότι είναι στην εφηβεία και ότι εμείς με τη μέχρι τώρα συμπεριφορά μας ίσως το έχουμε κόψει. Ίσως το έχουμε κάνει να νιώθει έτσι ακριβώς όπως είπατε. Μπορούμε να κάνουμε κάτι τώρα.
Και βέβαια, ισχύει εδώ αυτό που λέμε ότι ποτέ δεν είναι αργά. Δηλαδή, φτάνει να είμαστε ευαισθητοποιημένοι απέναντι σε αυτό το θέμα και να το προσπαθούμε να βελτιωθούμε και εμείς καθημερινά. Ξέρετε, οι γονείς, αυτό που τους χαρακτηρίζει είναι ότι θα θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά. Το δύσκολο είναι ότι ο τρόπος που το κάνουν πολλές φορές δεν βοηθάει, γιατί και ο τρόπος που ίσως έχουμε μάθει ότι πρέπει να είμαστε γονείς είναι ότι θα πρέπει να συμβουλεύουμε, θα πρέπει να βρίσκουμε εμείς τις λύσεις στα προβλήματα των παιδιών, ενώ αυτό που θα χρειαζόταν είναι να μπορούμε να τα βοηθάμε τα παιδιά να βρίσκουν τα ίδια τις λύσεις που θα θέλανε, έτσι ώστε να αισθάνονται και ικανά και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, αλλά και μελλοντικά ότι να αισθάνονται εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και ότι μπορούν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες. Τώρα το
θέλει
πώς
όμως,
θα...
Θέλει όμως αφοσίωση.
Θέλει αφοσίωση και καθημερινή προσπάθεια. Και βέβαια καθημερινή προσπάθεια, γιατί πολλές φορές χάνουμε την ψυχραιμία μας, επειδή πολλές φορές μπερδεύουμε και εμείς οι ίδιοι τις ανάγκες τις δικές μας με τις ανάγκες των παιδιών, και πολλές φορές αυτό που κάνουμε είναι να ανταποκρινόμαστε στις δικές μας ανάγκες. Δηλαδή, αν ανησυχούμε ή αν θυμώνουμε με μια συμπεριφορά του παιδιού, μιλάμε στο παιδί με έναν τρόπο που εκφράζουμε ακριβώς αυτό, και δεν μπορούμε να απομονώσουμε κατά κάποιον τρόπο προς στιγμή αυτό το οποίο αισθανόμαστε, έτσι ώστε να σκύψουμε και να δούμε τι είναι αυτό που χρειάζεται το παιδί, για ποιο λόγο συμπεριφέρεται με τον τρόπο που συμπεριφέρεται, τι εννοεί, τι θα ήθελε, και να το βοηθήσουμε ενδεχομένως να το βρει και το ίδιο, γιατί πολλές φορές μπορεί να μην το γνωρίζει ούτε το ίδιο.
Είναι αυτό που λέει, όχι να μιλάμε στα παιδιά μας, αλλά να μιλάμε με τα παιδιά μας.
Με τα παιδιά μας, έτσι, πολύ σωστά. Να μπορούμε να ακούσουμε. Ξέρετε, το να ακούμε είναι κάτι το οποίο δεν το καλλιεργούμε αρκετά. Συνήθως θέλουμε να πούμε αυτά που έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Δεν ακούμε αρκετά τους άλλους. Και τότε είναι που τα παιδιά αισθάνονται ότι δεν τα καταλαβαίνουμε. Και εδώ βέβαια να πω ότι θα μπορούσε να βοηθήσει τους γονείς για, στην προσπάθειά τους αυτή να καταλάβουν τα παιδιά, το να ανατρέξουν στις δικές τους εμπειρίες ως παιδιά και να θυμηθούν πώς ήταν ένιωθαν. Τα ίδια και πώς ένιωθαν και πώς θα χρειαζόντουσαν να τους μιλήσουν οι μεγάλοι τότε για να αισθανθούν ότι τα καταλαβαίνουν.
Πολύ, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εάν τέλος πάντων είμαστε σίγουροι πια ότι το παιδί μας κάνει χρήση κάποιες ναρκωτικής ουσίας. Συνήθως ξεκινάνε με κάποια τσιγάρα και καταλήγουν αργότερα στα πιο βαριά ή και σε συνδυασμό.
Όχι μόνο, πολλές φορές να πούμε ότι μπορεί να είναι και πολλές ουσίες οι οποίες κυκλοφορούν νόμιμα και υπάρχουν σε όλα τα σπίτια. Είναι τα ηρεμιστικά χάπια τα οποία συνταγογραφούνται ευρέως και σε πάρα πολλά σπίτια υπάρχουν, και συνήθως όταν υπάρχουν ηλικιωμένα άτομα πολλές φορές βρίσκονται στο σπίτι τέτοια φάρμακα. Μπορεί να είναι άλλες ουσίες, όπως είναι διαλύτες, κόλλες, βενζίνες, τα οποία και επίσης είναι εθιστικά και πολύ βέβαια καταστρεπτικά, και τα οποία μπορεί, όπως καταλαβαίνετε, ένα παιδί να τα προμηθευτεί
εύκολα
και, και τα οποία χωρίς να κινήσει και την υποψία. Και είναι πάρα πολύ θα πρέπει λοιπόν να μην έχουμε το μυαλό και εξαρτησιογόν. Θα πρέπει λοιπόν να μην έχουμε στο μυαλό μας αυτά, μόνο τις παράνομες ουσίες, αλλά να έχουμε στο νου μας ότι με πολλούς τρόπους μπορεί να ξεκινήσει κάποιο παιδί.
Η πρώτη μας αντίδραση, επειδή είπατε και πριν πόση μεγάλη σημασία έχει ο τρόπος της επικοινωνίας και ο τρόπος γενικά δράσης του γονιού, η πρώτη μας αντίδραση για να είναι βοηθητική για το παιδί, για την περαιτέρω εξέλιξή του, ποια νομίζετε ότι είναι η κατάλληλη?
Θα πρέπει, όσο και να αισθανόμαστε δύσκολα, και συνήθως οι γονείς τρομάζουν από αυτή την κατάσταση και έχουν πάρα πολλά μπερδεμένα συναισθήματα, θα πρέπει να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να μην πανικοβληθούν. Θα πρέπει...
Μια κουβέντα είναι αυτό.
Το καταλαβαίνω. Εδώ να πούμε ότι είναι ανθρώπινο να μιλήσει κανείς έντονα, απότομα, με έναν τρόπο που ίσως δεν θα ήθελε, και όμως δεν είναι το τέλος του κόσμου. Μπορεί να γίνει αυτό, αλλά το σημαντικό είναι να επανέλθουμε σε ένα δεύτερο χρόνο με έναν πιο ήρεμο τρόπο, αφού έχουμε προσπαθήσει να τακτοποιήσουμε λίγο τα δικά μας συναισθήματα, και να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει στο παιδί, αυτό που έλεγα και προηγουμένως, δηλαδή να κρατήσουμε με τα δικά μας συναισθήματα λίγο πιο πίσω, για να δούμε τι συμβαίνει στο παιδί και να μπορέσει κατά το δυνατόν να ανοιχτεί έστω και εκείνη τη στιγμή. Βέβαια αυτό είναι κάτι δύσκολο, γιατί για να έχουν φτάσει εκεί τα πράγματα, το παιδί συνήθως δεν εμπιστεύεται το γονιό για να μιλήσει, και θα πρέπει τώρα να αρχίσει ο γονιός να χτίζει αυτό που δεν είχε γίνει μέχρι προηγούμενα. Δηλαδή θα πρέπει τώρα σιγά σιγά να του δείξει ότι από τη μια μεριά ανησυχεί, ότι δεν είναι διατεθειμένος να κλείσει το θέμα, δηλαδή δεν θα το ξεχάσει, θα επανέλθει, και από την άλλη μεριά ότι ο ίδιος είναι πρόθυμος να βοηθήσει και να στηρίξει το παιδί, αλλά θα πρέπει και το ίδιο να συνειδητοποιήσει αυτό που κάνει και το πόσο αυτό δεν το βοηθά το ίδιο καταρχάς στη δική του τη ζωή, και να προσπαθήσει ο γονιός λοιπόν να του δείξει τη δική του ευθύνη, το μερίδιο ευθύνης που αναλογεί στο παιδί,
για τις συνέπειες τόσο στην υγεία του αλλά και γενικότερα στη ζωή του
μετέπειτα.
Ναι. Και στην επαγγελματική αποκατάσταση, γιατί είναι νέος και
διότι
είναι στην πιο κρίσιμη ηλικία.
Ποινικές, ας πούμε.
Αλλά και στις επιπτώσεις, τις ποινικές. Οπότε πρέπει να το ενημερώσει και για τις νομικές επιπτώσεις της χρήσης.
Της χρήσης και γενικότερα για το πόσο ο ίδιος διακινδυνεύει τη ζωή του. Να πούμε εδώ ότι θα πρέπει αυτή η συζήτηση να γίνει με έναν τρόπο που να μην... ο γονιός να μην κάνει κριτική στο παιδί σε σχέση με το γεγονός της χρήσης ουσιών, δηλαδή να μην τον και γενικότερα να μην τον απορρίψει λόγω της χρήσης ουσιών.
Όμως δεν θα πρέπει παράλληλα να είναι ξεκάθαρη δική του θέση για τη μη χρήση,
και βέβαια.
Γιατί δεν υπάρχουν ελαφριά και σκληρά, ας πούμε.
Πολύ σωστά το λέτε. Θα πρέπει να δείξει με ένα ξεκάθαρο τρόπο ότι είναι ότι δεν συμφωνεί με τη χρήση ουσιών, και αυτό γιατί θα πρέπει να τονίσει ότι δεν εξυπηρετεί κάτι άλλο η χρήση ουσιών παρά την κάλυψη του πραγματικού προβλήματος, της πραγματικής αιτίας. Όμως εδώ είναι το ευαίσθητο σημείο, γιατί συνήθως αυτό που γίνεται στις οικογένειες είναι ότι καταδικάζουν τον άνθρωπο, το μέλος της οικογένειας που κάνει χρήση, και τον βάζουν, πώς να το πω, τον θεωρούν ως το πρόβλημα της οικογένειας και ως ένα... ότι αυτός έχει με δύο λόγια όλη την ευθύνη για την κατάσταση. Mm-hmm. Εδώ είναι ένα ευαίσθητο σημείο, επαναλαμβάνω, γιατί αυτή η απόρριψη που αισθάνεται το παιδί ή το μέλος της οικογένειας από αυτή τη θέση στην οποία το βάζει η υπόλοιπη οικογένεια, είναι ότι εν συνεχεία κλείνεται και αισθάνεται δύο φορές αποτυχημένο και αβοήθητο, και επίσης αυτό που δεν λέγεται σε αυτή την περίπτωση είναι ότι όλοι μαζί έχουν συμβάλει στο να δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση. Αυτό που λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή.
Γιατί δεν πάει το παιδί ξαφνικά να πάρει τα
ναρκωτικά. Ότι, όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, είναι μια ολόκληρη ατμόσφαιρα μέσα στην οικογένεια που ευνοεί την χρήση και την εξάρτηση, και ότι όλοι μαζί έχουν από τον τρόπο που επικοινωνούν, από τον τρόπο που είναι μέσα στις σχέσεις τους, ευνοούν το κάποιος από την οικογένεια να αισθανθεί την ανάγκη να αισθανθεί απομονωμένος και να
όμως έχουμε, κυρία Τσελέντη, έχουμε και την περίπτωση την άλλη που ναι μην έχουμε καταλάβει ότι γίνεται χρήση, αλλά εθελοτυφλούμε, όπως λέγεται.
Βεβαίως.
Κάνουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
Είναι πολύ δύσκολο για τους γονείς.
Και νομίζουμε ότι θα το περάσει το παιδί μας μόνο του, θα το προσπεράσει.
Ωραία το λέτε. Είναι πολύ δύσκολο για τους γονείς, γιατί αισθάνονται ενοχές ότι δεν ήταν ίσως αρκετά καλοί γονείς.
Μήπως δεν ξέρουν πόσο σημαντικό πράγμα είναι
υποτιμούν
ότι γίνεται σε μερικά άτομα αμέσως η εξάρτηση.
Βεβαίως, αυτό θα έλεγα τώρα, ότι πολλές φορές υποτιμούν τους κινδύνους και το πόσο μακριά μπορεί να πάει αυτός ο δρόμος της εξάρτησης και πόσο μπορεί να είναι πραγματικά καταστρεπτικός, έτσι, σε όλα τα επίπεδα για το παιδί. Νομίζω ότι αυτό που είναι σημαντικό να καταλάβουμε λοιπόν είναι ότι αν κλείνουμε τα μάτια δεν αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα, απλώς το παρατείνουμε και μάλιστα διακινδυνεύουμε και πολύ περισσότερα πράγματα να συμβούν, Και όπως αν το βάλουμε με τον τρόπο που το συζητάγαμε και προηγουμένως, ότι υπάρχει μια κλιμάκωση και ότι το παιδί μέσα από την, ή γενικότερα το μέλος της οικογένειας, μέσα από τη χρήση ουσιών εκφράζει μια δυσφορία, ένα συναισθηματικό κενό που δεν έχει μπορέσει με άλλο τρόπο να το δείξει, λοιπόν θα υπάρξει μια κλιμάκωση και ενδεχομένως θα συμβούν πολύ πιο δύσκολα πράγματα.
Μάλιστα.
Στην πορεία, έτσι ώστε κάποια στιγμή όλη η οικογένεια με κάποιον τρόπο θα αρχίσει να ενδιαφέρεται.
Ένας γονιός που νιώθει ότι δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα μόνος του, κάνει αυτά που είπατε, έτσι το προσπαθεί.
Δεν φτάνει,
καλό είναι, ναι, νιώθει ότι χρειάζεται περαιτέρω βοήθεια για να στηριχθεί και αυτός ο ίδιος.
Και βέβαια, διότι ακριβώς για αυτά που συζητάμε τώρα, είναι πάρα πολύ, μια πολύ δύσκολη κατάσταση για τον ίδιο τον γονιό. Όπως είπαμε, μπορεί να μπερδεύεται ο ίδιος πάρα πολύ με τα δικά του συναισθήματα και θα πρέπει να κρατήσει και την ψυχραιμία του και μια στάση τέτοια που να είναι βοηθητική για το παιδί, ώστε να συνειδητοποιήσει από την μια μεριά το πρόβλημα, αλλά και μετά να κάνει κάτι γι' αυτό.
Ποιος θα στηρίξει το γονιό?
Ο
πρώτα απ' όλα, λοιπόν,
μπορεί να απευθυνθεί σε ειδικούς, μπορεί να έρθει εδώ, για να το πούμε πιο συγκεκριμένα, στη ΔΙΜΟΠ, να μιλήσει μαζί μας, έτσι ώστε να
Καποδιστρίου 9,
ναι, στο δεύτερο όροφο, έτσι ώστε να μπορέσει να ξεκαθαρίσει πώς αισθάνεται ο ίδιος απέναντι σε αυτή την κατάσταση, τι μπορεί να κάνει ο ίδιος για να στηρίξει και τον εαυτό του, αλλά και τα άλλα μέλη της οικογένειας, αλλά και το ίδιο το παιδί, το οποίο...
Να πούμε πως το κέντρο έχει απόλυτη ηχεμήθεια για μερικούς που ίσως διστάζουν. Να
ναι,
το τονίσουμε αυτό.
Βεβαίως, αυτό είναι κάτι
επιστημονικό
αυτονόητο. Ναι, υπάρχει το ιατρικό απόρριτο έτσι κι αλλιώς. Και να πούμε ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η βοήθεια, διότι πολλές φορές αυτό που γίνεται αμέσως μετά την πρώτη έκπληξη ότι υπάρχει χρήση ουσιών στην οικογένεια από κάποιο μέλος, αυτό που γίνεται συνήθως είναι ότι μετά μπορεί να περάσει ένα μεγάλο διάστημα με διαπληκτισμούς, με συγκρούσεις, με φασαρίες, οι οποίες όμως δεν οδηγούν πουθενά και δεν είναι το ζητούμενο. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό που χρειάζεται είναι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το μέλος που κάνει χρήση να συνειδητοποιήσει αυτό που γίνεται, ότι αυτό είναι ένα αδιέξοδο και ότι θα πρέπει να πάρει βοήθεια για να ξεπεράσει αυτή την δυσκολία.
Είμαστε στο σημείο που κάποιος γονιός έχει πρόβλημα με το παιδί του και έρχεται στο κέντρο σας να ζητήσει κάποια βοήθεια. Τόσο για να στηριχθεί ο ίδιος σαν προσωπικότητα, σε αυτό το μεγάλο σοκ που ίσως παθαίνει, αλλά και να στηρίξει το παιδί του. Πώς τον βοηθάτε εσείς, με ποιο τρόπο?
Συζητάμε για το πρόβλημα, το πώς προσπαθούμε να δούμε τι νόημα έχει για την οικογένεια τη συγκεκριμένη η χρήση ουσιών και η εξάρτηση ενός μέλους της οικογένειας από ουσίες, και στη συνέχεια προσπαθούμε να τον βοηθήσουμε να κρατήσει εκείνη τη στάση που, όπως είπαμε προηγουμένως, θα βοηθήσει το μέλος που κάνει χρήση να κινητοποιηθεί ώστε να ζητήσει θεραπεία, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι χρειάζεται για να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα να πάρει βοήθεια από ειδικούς και να ενταχθεί λοιπόν σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης. Έτσι λοιπόν, μετά από κάποιες συναντήσεις γίνεται ενημέρωση γύρω από τα θεραπευτικά προγράμματα που υπάρχουν και ενδεχομένως, εφόσον ο ίδιος το αποφασίσει ότι θέλει να προχωρήσει σε θεραπεία, να το γίνεται παραπομπή σε θεραπευτικό πρόγραμμα.
Όμως σε πρόσφατη ανακοίνωση του ΚΕΘΕΑ έλεγε πόσο λίγες είναι οι θέσεις των νέων που πρέπει να συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα και πόσο μεγάλη ζήτηση υπάρχει.
Ναι.
Υπάρχει μια δυσανάλογη σχέση.
Βεβαίως. Και πρέπει να το τονίσουμε ότι τα θεραπευτικά προγράμματα που υπάρχουν, αν και λειτουργούν πάρα πολύ καλά και είναι πολύ αποτελεσματικά, δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες, τα αιτήματα, τα καινούργια για θεραπεία που υπάρχουν. Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ζητάν να ενταχθούν σε προγράμματα θεραπευτικά και δεν υπάρχει δυνατότητα επειδή είναι λίγες οι θέσεις. Λειτουργούν ήδη αρκετά θεραπευτικά προγράμματα στην Ελλάδα, τόσο του ΚΕΘΕΑ που είναι το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, όσο και μέσα στο πλαίσιο του ΕΣΥ, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Είναι το 18 άνω και το θεραπευτικό πρόγραμμα του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, αλλά επίσης και προγράμματα θεραπευτικά του ΟΚΑΝΑ. Ωστόσο και βρίσκονται εκτός από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, βρίσκονται και σε άλλες πόλεις όπως είναι η Λάρισα, η Πάτρα, το Ηράκλειο, τα Χανιά, αλλά δεν επαρκούν και πάλι, και είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι χρειάζεται να δημιουργηθούν καινούργια θεραπευτικά προγράμματα
και ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τις συμβουλευτική σταθμή.
Και βέβαια
συμβουλευτική σταθμή νέων. Ξέρω ότι ζητάμε εδώ στην Κέρκυρα να γίνει ένας τέτοιος.
Και επίσης θα έλεγα και περισσότερες υπηρεσίες ψυχικής υγείας, διότι το κέντρο πρόληψης θα λειτουργούσε πολύ καλύτερα εάν είχε τη δυνατότητα να παραπέμπει σε τοπικό επίπεδο κάποιες οικογένειες ή κάποιους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε ένα συμβουλευτικό σταθμό, είτε για νέους είτε για ενηλίκους. Κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι ένα κέντρο ψυχικής υγιεινής, παραδείγματος χάρη, το οποίο θα μπορούσε να έγκαιρα να αντιμετωπίσει καταστάσεις και προβλήματα που δημιουργούν δυσλειτουργία μέσα στην οικογένεια και τα οποία εν συνεχεία θα μπορούσαν να προλάβουν την εξέλιξη προς την κατεύθυνση της χρήσης ουσιών.
Μάλιστα.
Να πούμε επίσης ότι πέρα από τη ΔΙΜΟ μπορεί κανείς να καλέσει το 1031, ο οποίος είναι ένα σταθμό, μια γραμμή βοήθειας του ΟΚΑΝΑ, και μπορεί κανείς να καλέσει απευθείας χωρίς
χρέωση.
Χωρίς κωδικό. Έτσι, ναι, και μπορεί να μιλήσει ανώνυμα και εμπιστευτικά για ένα θέμα που τον απασχολεί γύρω από τις ουσίες και να πάρει βοήθεια απευθείας.
Μάλιστα. Θα επανέλθω έτσι λίγο να σας ρωτήσω για τα θεραπευτικά προγράμματα και τη σημασία τους για την ψυχολογική απεξάρτηση των νέων.
Βεβαίως, ναι. Είπαμε προηγουμένως ότι για να αντιμετωπίσει κανείς την εξάρτηση χρειάζεται να ενταχθεί σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα. Αυτό γιατί χρειάζεται, πέρα από τη σωματική απεξάρτηση, η οποία συνήθως μπορεί να γίνει και από μόνη της, δηλαδή είναι μια διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται από μόνη της εφόσον βρισκόμαστε σε αποχή από τις ουσίες και είναι σύντομη σχετικά. Μέσα σε μία εβδομάδα, 10 μέρες έχουμε μπορέσει να απεξαρτηθούμε σωματικά. Ωστόσο, αυτό που μένει σαν κυρίως πρόβλημα και το οποίο ευθύνεται για τις υποτροπές, δηλαδή το να επιστρέψει κανείς στη χρήση, είναι η ψυχολογική εξάρτηση και είναι το πιο δύσκολο κομμάτι να το αντιμετωπίσει κανείς. Όπως είπαμε προηγουμένως, οι ουσίες καλύπτουν συναισθηματικά κενά και δυσκολίες στην επικοινωνία. Αυτού λοιπόν του είδους οι δυσκολίες αντιμετωπίζονται μέσα σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα. Μπορεί κανείς δηλαδή μέσα από τη θεραπεία του να γνωρίσει τον εαυτό του καλύτερα, τις ανάγκες του και να μπορέσει να είναι, να αποκτήσει λοιπόν μια στάση η οποία να τον βοηθά να ζει καλύτερα, πιο ισορροπημένα σε σχέση με τον εαυτό του και το περιβάλλον του. Επομένως, δηλαδή, είναι μια πολύ ουσιαστική βοήθεια που μπορούν να προσφέρουν τα θεραπευτικά προγράμματα και αυτά τα οποία εγγυώνται, η ψυχολογική απεξάρτηση είναι αυτή η οποία εγγυάται και την αποτελεσματικότητα, δηλαδή ότι μακροπρόθεσμα δεν θα χρειαστεί κάποιος να ξαναχρησιμοποιήσει ουσίες προκειμένου να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του.
Κύριε Ζελέντη, θα θέλαμε πολύ θερμά να σας ευχαριστήσουμε που ανταποκριθήκατε ξανά στην πρόσκλησή μας και ήσασταν και αυτή τη φορά κοντά μας. Να πούμε πως ευελπιστούμε και σε συνέχεια της συνεργασίας αυτής.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Τόσο μαζί σας όσο και με τις υπεύθυνες του κέντρου. Και θα θέλα έτσι όμως λίγο πριν κλείσουμε να τονίσουμε ξανά στους γονείς ότι τα ναρκωτικά δεν αφορούν μόνο κάποιους γονείς πια. Έτσι. Αφορούν τους πάντες, ακόμα και τους σωστούς γονείς. Αυτούς δηλαδή που κάνουν όλα όσα είπαμε για να στηρίξουν το παιδί τους από την πρώτη στιγμή. Γιατί μπορεί να είναι απλά και σαν δοκιμή, σαν περιέργεια. Γιατί ίσως αυτό μας διέφυγε με κάποια φιλία για να έχει να αποδοχεί από την παρέα. Και όλα αυτά. Φυσικά και αυτά που είπατε, τα καταναλωτικά πρότυπα και όλα. Λοιπόν, αφορά το πρόβλημα όλους μας. Όλοι πρέπει να αγωνιζόμαστε και όχι μόνο για την οικογένειά μας.
Και για τη βελτίωση και του εαυτού μας.
Βεβαίως.
Διότι αυτό νομίζω ότι είναι η συμβολή μας στην πρόληψη. Δηλαδή το να μην εφησυχάζουμε, να βελτιωνόμαστε σαν άνθρωποι και να αναπτυσσόμαστε καθημερινά. Και αυτό αποτελεί εγγύηση και για το ότι θα μπορούμε να στεκόμαστε με ένα κριτικό πνεύμα και να αντιστεκόμαστε σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μας κάνουν να χάνουμε τον εαυτό μας και να χάνουμε την ανθρωπιά μας, θα έλεγα.
Η συμμετοχή μας λοιπόν τόσο στους συλλόγους γονέων των σχολείων ή σε διάφορες ομάδες γονέων, είτε είναι σχολές γονέων ή σε άλλες δραστηριότητες που φυσικά να έχουν σχέση με την οικογένειά μας, να μην την παραμελούμε, έτσι. Νομίζω ότι είναι σημαντική για να βοηθήσουμε και τους εαυτούς μας, όπως είπατε, αλλά και τους άλλους γονείς που αντιμετωπίζουν ή θα αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα. Να πω πως οφείλουμε όλοι μας, αγαπητοί μας ακροατές, να προσευχόμαστε για την οικογένειά μας, αλλά και για όλους τους γονείς που έχουν κάποιο πρόβλημα, να τους στηρίζει ο Θεός σε αυτόν τον αγώνα με τα παιδιά τους και για τα παιδιά τους. Ευχαριστούμε θερμά που μείνατε κοντά μας. Σας ευχόμαστε καλή δύναμη στο έργο σας, τόσο εσάς κυρία Τζελέντη, αλλά όσο και στους αγαπητούς γονείς. Και ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας που τόσο υπομονητικά και τόσο προσεκτικά βρίσκονταν στη ρύθμιση του ήχου, τον κύριο Βαγγέλη Δαπέργολα. Χαίρετε.